What does it mean to be a Christian?
Ina maana gani kuwa Mkristo? Mkristo inakuwa na imani katika Bwana Yesu Kristo, kwamba yeye ni mwana wa Mungu halisi, aliyetumwa na Baba yetu kuteseka kwa ajili ya dhambi zetu katika kitengo kikuu cha upendo tunachokijua kama ni upatanisho. Mkristo huamini kwamba kupitia kwa rehema za Baba mbinguni na mwana Yesu Kristo tunaweza kutubu, kuwasamehe wengine, kufuata amri na kurithi uzima wa milele. Neno Mkristo linaonyesha kujichukulia juu yetu jina la Yesu Kristo. Tunafanya hivi kwa kubatizwa na kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu kama kuwekewa mikono na wale walio na mamlaka ya ukuhani. Mkristo hujua kwamba nyakati zote manabii wa Mungu daima wameshuhudia Yesu Kristo. Yesu huyu huyu aliandamana na Baba wa mbinguni, alimtokea nabii Joseph Smith katika mwaka wa 1820 na kurejesha injili na kutengeneza kanisa lake la asili. Kupitia kwa maandiko na ushuhuda wa Joseph Smith, sisi tunajua kwamba Mungu Baba yetu wa mbinguni ana mwili mkamilifu na mtukufu wenye nyama na mifupa. Yesu Kristo ndiye mwana pekee wake katika mwili. Roho Mtakatifu ni kiumbe cha roho ambacho kazi yake ni kushuhudia kuhusu Baba na Mwana. Uungu ni kiumbe, ni viumbe vitatu tofauti na dhahiri vinavyounganika katika madhumuni. Tukiwa na mafundisho haya kama msingi wa imani yetu, kunaweza kuwa vipi na shaka yoyote au utata kwamba sisi si wa Kristo? Hali kwa kila Mkristo, swali halisi linabaki kuwa sisi wa Kristo aina gani? Kwa maneno mengine, tunaendelea vipi katika ufuataji wetu wa kumfuata Kristo? Tafakari pamoja nami uzoefu wa wafuasi wawili wa Kristo. Na Yesu alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilea, aliona ndugu wawili, Simoni aitwaye Petro na Andrea nduguye, wakitupa nyavuni baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Maandiko yanasema, akawaambia, mnifuate nami nitafanya wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao na wakamfuata. Kama Wakristo wa siku hizi, tuna nafasi ya kutenda bila kusita. Mara moja kwa imani na usimamizi, kama vile Petro na Andrea walivyofanya. Waliachana na nyavu zao na wakamfuata. Sisi pia tumeamriwa kuacha nyavu zetu, kukataa tabia, desturi na tamaduni za ulimwengu. Pia sisi tumeamriwa kuachana na dhambi zetu. Wakati Yesu alipowaita makutano pamoja, akawaambia, mtu yeyote atakayetaka kunifuata nafsi yake, acha ajikane mwenyewe na ajifuate, na aache dhambi zake na anifuate. Kumwacha dhambi dunia ni moja kati ya hatua ambayo inaweza ikatuletea katika mabadiliko ya moyo wetu, mpaka sisi tunakuwa hatuna tamaa ya kutenda maovu tena. Haya mabadiliko yanaitwa uongofu. Unawezekana tu kupitia Mwokozi Yesu Kristo. Yesu aliahidi, nami ikiwa watu watakuja kwangu, nitaonyesha udhaifu wao, na neema yangu inatosha watu wote ambao hujinyenyekeza mbele zangu. Kwani wakijinyenyekeza mbele zangu na kuwa na imani na mimi, nitafanya vitu dhaifu kuwa na nguvu kwao. Mwisho wa kunukuu. Tunapofanya Tunapokubali kufuata njia za Yesu, hatutaki tena kuzifuata mbali zetu za zamani. Hata hivyo Yesu Kristu huamini daima. Na haya wakati machangamato hizi zinapokuja, huwa tunalazimishwa kuziacha njia zetu za zamani baada ya Yesu Kristu kusulubiwa. Aliwatokea wanawake na kuambia kwamba kinakaka watamkuta akiwa Galilaya. Wakati Petro aliporudi Galilii, alirudi kufanya kile alichokuja kukijua. Alienda kuvua, alienda kuacha wakiwa na wanafunzi pamoja naye. Kwa kweli Petro kwa upande mwingine alikuwa akivua bila kupata kichochote. Asubuhi nyingine Yesu alitokea kwenye ufuo na kuwaita kutoka upande wa maji. Tupa nyavu zenu upande wa kulia. Yohana mara moja alitambua sauti ya Mwokozi. Na Petro mara akajitupa mwenyewe majini na kuogelea hata ufukoni. Wafuasi waliobaki katika mashua walifuata maelekezo yake, kwa mara moja wakagundua nyavu zao zilijaa hata kufurika. Kwa Wakristo ambao wamerudi kwenye njia za zamani, njia zisizokuwa na uaminifu, fikiria mfano wa Petro. Usichelewe, njoo usikie na kutambua sauti ya Bwana ikiita. Kisha mara moja urudi kwake na kupokea baraka zake kwa wingi mara nyingine. Ndugu waliporudi kwenye ufuo, walipata kalamu ya samaki na mkate. Njoni mfungue kinywa, Mwokozi aliwaambia na akawalisha. Yeye alimuuliza Petro mara tatu, Simon, Simon, mwana wa Yohana, wanipenda? Petro alipoonyesha upendo wake, Mwokozi alimsii, lisha kondoo zangu, lisha kondoo zangu. Huo wito wa Kristo kwa kila Mkristo leo, lisha kondoo zangu, lisha kondoo zangu. Shiriki injili zangu na vijana na wazee, mkinua, mkibariki, mkifariji, mkitia moyo na mkiwajali, hasa wale ambao wanafikiria na kuamini tofauti na vile tunavyoamini. Tunalisha kondoo wetu katika nyumba zetu kwa jinsi tunavyoishika injili, kufuata amri, kuomba, kujifunza maandiko na kuiga upendo wake. Tunalisha kondoo zake katika kanisa, tunapohudumu katika jamii za ukuhani, vikundi vingine. Na tunalisha kondoo zake ulimwenguni kote kwa kuwa majirani wema wa Kristo, kutenda kulingana na dini halisi, kwa kutembelea na kuwahudumia wajane, yatima, maskini na wale wote wenye mahitaji. Kwa wengi wito wa Kristo kunaweza kuonekana kunahitaji muda kwetu, hata kuzidi mno, lakini hamna haja ya kuwa na kuogopa au kuhisi kutosheleza. Mwokozi ameahidi kwamba yeye atatuwezesha kutosha kazi yake. Nifuateni mimi na mimi nami nitawafanya wavuvi wa watu. Katika kumfuata yeye anatubariki sisi kwa vipawa, talent na vipaji na nguvu za kufanya mapenzi yake, kutuwezesha sisi kwenda zaidi ya sehemu zetu za faraja na kufanya mambo ambayo kamwe hatujawahi kufanya mapema. Hii inaweza kuwa kushiriki injili na majirani, kuwaokoa wale ambao wamepotea kiroho, kuhudumu katika kama missionari kwa muda na kufanya kazi katika mahekalu, kulea watoto wenye mahitaji maalum, kumpenda mtoto mpotevu, kuhudumia mwenza aliyeugua, kuvumilia kutolewana au kuteseka katika maumivu. Inamaanisha kujitayarisha sisi wenyewe na kujibu mwito wetu, kama kusema, mimi nitaenda pale wewe unapotaka niende, nitafanya kile kitu unachotaka kufanya, nitakuwa yule unayetaka niwe.
To be who Heavenly Father wants us to be.
Kuwa yule baba yetu wa mbinguni unataka sisi tuwe, nataka kumfuata Yesu Kristo. Nashuhudia kwamba yeye daima anatuita sisi tumfuate yeye. Kama unajifunza kuhusu Yesu, kuhusu la Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, au ikiwa haujakuwa unashiriki kikamilifu katika kanisa na unataka kumfuata yeye tena, usiogope. Wafuasi wa kwanza wa Mwokozi wake walikuwa washiriki wapya wa kanisa. Waliongoka kwa injili yake. Yesu kwa uvumilivu aliwafundisha kila mmoja. Aliwasaidia kutimiza majukumu yao. Aliwaita wao marafiki zake na kutoa maisha yake kwa ajili yao. Na tayari yeye amefanya hivyo kwangu mimi na wewe. Tena nashuhudia kupitia upendo na neema zake zisizo na mwisho, tunaweza kuwa Wakristo, Wakristo zaidi. Fikiria kufuata sifa kama Kristo. Je, tunafanya vipi katika kujimarisha ndani yetu wenyewe? Upendo wa Kristo. Mwokozi anathamini kila mmoja wetu. Ni mkarimu na mwenye fadhila kwa wote. Yeye aliwaacha wale 99 na kumfuata yule mmoja. Lakini imani ya Kikristo, licha ya majaribu, mateso, Mwokozi alimwamini baba yetu wa mbinguni na kuchagua kuwa mwaminifu na kuwa mtiifu kwa imani zake. Dhabihu ya Kristo maishani mwake, Yesu alitoa nguvu, uhai wake, na hatimaye kupitia upatanisho alijitoa mwenyewe ili kwamba watoto wote wa Mungu waweze kufufuliwa na kupata nafasi ya kurithi uzima wa milele. Utunzaji wa Kikristo. Kama Msamaria mwema, Mwokozi daima alikuwa ananyosha mkono kuwaombea, kupenda, kutunza watu waliomzunguka. Yeye bila kujali tamaduni zao, ukoo au hali zao. Huduma ya Kikristo. Iwe ni kutoa maji kutoka kisimani, kupika mlo wa samaki au kuosha miguu yenye mavumbi, Mwokozi alitumia muda wake mwingi akihudumu wengine. Alikuwa asipochoka, na pia aliweza kuimarisha walio wanyonge. Subira ya Kikristo katika huzuni, yeye mwenyewe na mateso, Mwokozi alimngojea baba yake kwa subira kwetu sisi. Yeye utungojea tujijue na kuja nyumbani kwake. Imani ya Kikristo katika huduma yake yote, yeye alihimiza kuelewana na kukuza amani, hasa miongoni mwa wanafunzi wake. Yeye aliwafundisha kwamba Wakristo hawawezi kubishana miongoni mwao au na watu wengine bila kujali tofauti zao. Msamaha wa Kikristo. Yeye alitufundisha sisi kuwabariki wale wanaotuudhi. Alituonesha njia ya kuomba kwamba wale waliomsulubisha yeye wapate msamaha. Uongofu wa Kikristo. Kama Petro na Andrea, wengi wanamtambua kweli kwa injili punde wanapoisikia, mara wakaokolewa. Kwa wengine inaweza kuchukua muda mrefu. Katika ufunuo aliopokea Joseph Smith, Mwokozi alifundisha kile kilicho cha Mungu ni nuru, na yule ambaye huipokea nuru na kukaa ndani ya Mungu hupokea nuru zaidi, na nuru hiyo huzidi kung'ala hata mchana mkamilifu. Yesu Kristo ni mkombozi wa ulimwengu na Roho wa kweli. Uvumilivu hadi mwisho wa Kikristo. Katika siku zake zote, Mwokozi kamwe hakuacha kufanya mapenzi ya baba yake ya mbinguni, bali aliendelea katika haki, wema, neema, kweli hadi mwisho wa maisha yake yote hapa duniani. Hizi ni baadhi ya sifa za wale ambao husikia na kufuata sauti ya Mwokozi. Kama mmoja wa mashahidi wake maalum hapa duniani, mimi natoa ushuhuda wangu wa Kikristo kwamba yeye amekuita wewe leo, njoo nifuate. Njoo utembee katika mapito ambayo kuelekeza kwenye furaha ya milele, shangwe na uzima wa milele katika ufalme wa Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na mkombozi wetu. Amen.